Kumusta, ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Why Liberalism Failed ni Patrick J. Dini na isang aklat ng pampolitikang pilosopiya at kritikang pangkultura na unang inilathala ng Yale University Press noong 2018. Sinusuri nito ang liberalismo hindi lamang bilang panig sa kasalukuyang halalan sa Estados Unidos, kundi bilang malawak na ideyang humubog sa modernong lipunan. Saklaw ng puna ni Dineen ang libertarian o klasikal na liberalismo at progresibo o modernong liberalismo. Pangunahing tanong niya, nabigo ba ang liberalismo dahil nagkulang ito o dahil lubos nitong naisakatuparan ang sariling mga prinsipyo? Para kay Dineen, ang pangako ng malayang individual, pantay na karapatan at pamahalaang nakabatay sa pahintulot ay nagbunga rin ng pagkakanya-kanya, lumalawak na hindi pagkakapantay-pantay, paghina ng mga pamayanan at paglaki ng burokrasya ng Estado. Hindi ito payak na pagtatanggol ng kaliwa o kanan. Sa halip, inilalantad ng aklat ang magkakaparehong ugat ng dalawang kampong madalas magbanggaan. Layunin nitong hamunin ang pagtingin ng liberalismo ang likas at huling hantungan ng demokratikong lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kabiguang dulot ng sariling tagumpay ng liberalismo, pinakapinag-uugatan ng aklat ang pahayag ni Dineen na nabigo ang liberalismo dahil nagtagumpay ito. Hindi niya ibig sabihin na natalo ito ng pasismo o komunismo. Sa katunayan, liberalismo ang nanatiling dominanteng ideolohiya matapos ang malalaking tunggalian ng 20th century. Ngunit para sa kanya, ang mismong matagumpay na pagpapatupad ng mga pangunahing pangako nito ang naglantad ng mga suliranin nito. Kapag ang kalayaan ay inuunawa lalo na bilang paglaya ng individual mula sa tradisyon, obligasyon at nakagisnang ugnayan, maaring humina ang mga institusyong nagbibigay ng pagkakakilanlan at pananagutan. Kapag pantay na karapatan ang sentro, ngunit ang kaayusang pang-ekonomiya ay malakas na nakatuon sa kompetisyon at pag-iipon, maaring manatili o lumaki ang agwat sa yaman. Mahalaga ang balangkas na ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa tanong kung sapat bang naipatupad ang liberalismo tungo sa tanong kung ang mga resulta ba ay lohikal na bunga ng mga prinsipyo nito. Hindi automatikong napapatunayan ng argumento ang bawat konklusyon ni Dineen. Gayunman, pinipilit nitong suriin ang modernong kaayusan bilang isang ideolohiya at hindi bilang neutral o likas na kalagayan ng lipunan. Ikalawa, radikal na individualismo at paghina ng mga pamayanang may pananagutan. Iniugnay ni Dineen ang liberalismo sa isang pagtingin sa tao bilang pangunahing malaya at nagsasariling individual na pumapasok lamang sa mga ugnayan sa pamamagitan ng pagpili o pahintulot. Sa kanyang pagbasa, may halaga ang ganitong pagtingin sa pagprotekta laban sa pang-aabuso at sa pilitang kapangyarihan. Ngunit nagiging mapanira ito kapag ang pamilya, relihiyon, lokal na pamayanan at mga kaugalian ay itinuturing na hadlang lamang sa personal na pagpili. Ang mga institusyong ito, ayon sa kanyang pananaw, ay hindi basta limitasyon. Sila rin ang nagtuturo ng disiplina, pagtutulungan, pag-aalaga at pananagutan sa mga taong hindi natin kusang pinili, gaya ng kapamilya, kapitbahay, matatanda at susunod na salinlahi. Sa kontekstong Pilipino, madaling maiugnay ang punto sa halaga ng bayanihan. Malapit na ugnayan ng angkan at pakikilahok sa barangay kahit hindi nito ibig sabihing perpekto ang mga ito. Ang diin ni Dineen ay hindi simpleng pagbabalik sa lumang kaugalian. Ang mas mahalagang hamon ay kilalanin na ang ganap na pagsasarili ay hindi sapat na batayan ng mabuting buhay panlipunan. Kapag puro pribadong kagustuhan ang inuuna, kumakaunti ang mga lugar kung saan natututuhan ang pakikipagkapwa at samasamang pagkilos. Ikatlo, bakit ang paghangad ng higit na kalayaan ay nagpalawak sa Estado? Isa sa pinakamahalagang kabalintunaan sa aklat ay ang ugnayan ng individual na kalayaan at lumalawak na kapangyarihan ng Estado. Karaniwang magkaaway sa politika ang libertarian at progresibo. Ang una ay mas nagdidiin sa malayang pamilihan at limitadong gobyerno, habang ang ikalawa ay mas handang gamitin ang pamahalaan para sa pagkakapantay-pantay at proteksyong panlipunan. Ngunit para kay Dineen, kapwa sila nakaugat sa liberal na pagnanais na palayain ang individual mula sa iba-ibang hadlang. Kapag humina ang pamilya, pamayanan, at lokal na gawi bilang mga pinagmumula ng suporta at kaayusan, mas tumataas ang pag-asa sa sentralisadong institusyon para lutasin ang mga problemang dating hinaharap sa mas malapit na antas. Kaang sabay nito, kailangan ng Estado ng mga tuntunin, eksperto at burokrasya upang pangasiwaan ang sari-saring individual na interes. hindi sinasabi ng argumento na walang silbi ang gobyerno o na ang lahat ng regulasyon ay masama. Sa halip, binibigyang pansin nito ang mekanismo kung paanong ang isang lipunang binubuo ng higit na hiwa-hiwalay na mamamayan ay maaring mangailangan ng mas malawak na administratibong kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit tinatanggihan ni Denin ang ideya na sapat nang pumili sa pagitan ng maliit na estado at aktibong estado. Ika-apat, pagkakapantay-pantay sa batas, ngunit matinding agwat sa yaman at kapangyarihan. Binibigyang diin ng why liberalism failed ang tensyon sa pagitan ng pangako ng pantay na karapatan at ng aktual na paglawak ng hindi pagkakapantay-pantay sa material na buhay. Para kay Denin, hindi sapat ang pagkilala na pantay ang mga mamamayan sa harap ng batas kung ang kanilang kakayahang gumamit ng kalayaan ay labis na magkakaiba. Ang taong may malaking yaman, edukasyon, koneksyon at seguridad ay may mas malawak na pagpipilian kaysa sa taong kapos sa hanap buhay, oras at serbisyong pampubliko. Hindi niya itinuturing na aksidenteng depekto lamang ito ng sistema. Ikinakabit niya ito sa pagtingin ng liberalismo sa lipunan bilang larangan ng malalayang individual na nakikipagpalitan at nagkakamit ayon sa kakayahan. Sa ganitong kaayusan, ang formal na pagkakapantay-pantay ay maaaring sumabay sa lubhang hindi pantay na kapangyarihan sa ekonomiya at politika. Mahalaga rin na hindi basta pumapanig si Denin sa tradisyonal na kanan laban sa kaliwa. Kinikilala niyang seryoso ang usapin ng hindi pagkakapantay-pantay, ngunit nagdududa siya kung ang karaniwang tugon na dagdag na pamamahala mula sa sentro ay nakaaabot sa ugat ng problema. Ang halaga ng kabanatang ito ay nasa paghamon nito sa madaling palagay na ang malayang pamilihan at pantay na karapatan ay kusang lilikha ng isang makatarungang lipunan. Panghuli, ang panawagan sa lokal na buhay, tradisyon at pananagutan sa susunod na salinlahi matapos ilahad ang kritika. Hindi nagbibigay si Denin ng kumpletong plano ng bagong sistemang pampolitika. Ito rin ang madalas na puna sa aklat. Gayunpaman, malinaw ang direksyon ng kanyang iniisip na tugon. Mas pinahahalagahan niya ang mga gawi at institusyong humuhubog sa mabuting asal, lokal na pakikilahok, pag-aalaga sa kapwa at pananagutan sa mga darating na henerasyon. Kasama rito ang masiglang pamayanan ng lokal, pamilya, relihiyosong buhay, paggalang sa lugar na tinitirhan at mas maingat na ugnayan sa kalikasan. Ang punto ay hindi na maaring ibalik ng buo ang nakaraan, ni hindi rin dapat gawing romantiko ang lahat ng tradisyon. Ang mga tradisyon ay maaari ring maglaman ng hindi pagkakapantay-pantay at pagbubukod. Ngunit ipinapaalala ng aklat na ang kalayaan ay may panlipunang kondisyon. Kailangan ito ng tiwala, edukasyong pang-asal at mga ugnayang hindi nakabatay lamang sa kontrata o pansariling pakinabang sa Pilipinas. Maaring maging kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pag-iisip tungkol sa lakas at limitasyon ng barangay, kooperatiba, samahang sibiko at pamilyang malawak ang saklaw. Hindi nagbibigay ang aklat ng handang reseta para sa mga ito. Sa halip, nagmumungkahi itong ang pagbabago ay kailangan may ugat sa araw-araw na gawin ng pagkakaisa, hindi lamang sa pambansang patakaran. Bilang pagtatapos, ang why liberalism failed ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa mas malalim na ugat ng pagkadismaya sa modernong politika, ekonomiya at kultura. Magikinabang dito ang mga mag-aral ng pilosopiyang pampolitika, kasaysayan at araling panlipunan, pati ang mga mamamayang hindi kontento sa mabababaw na paghati sa pagitan ng kaliwa at kanan. Mahalaga rin ito sa mga Pilipinong gustong pag-isipan kung paano nakaapekto ang mga pandaigdigang ideya ng individualismo, pamilihan, at sentralisadong pamamahala sa lokal na buhay at pakikipagkapwa. Hindi ito aklat na nagbibigay ng detalyadong programang pampatakaran. Ang praktikal na pakinabang nito ay higit na nasa pagpapalinaw ng mga tanong. Ano ang nawawala kapag ang kalayaan ay puro personal na pagpili? Paano naapektuhan ng hindi pagkakapantay-pantay ang tunay na kakayahang mamili? At anong mga institusyon ang nagtuturo ng pananagutan sa kapwa at sa susunod na henerasyon? Naiba ang aklat dahil sabay nitong pinupuna ang libertarian at progresibong anyo ng liberalismo sa halip na ituring ang isa bilang lunas sa isa. Dahil dito, malawak ang saklaw nito, ngunit tiyak ang hamon nito. Maaari itong maging kontrobersyal lalo na dahil mas malinaw ang pagsusuri nito kaysa sa mga konkretong alternatibo. Ngunit ang lakas nito ay ang matapang at sistematikong pagtanong kung ang mga problemang inaakala nating paglihis lamang ay maaaring nakaugat sa nangingibabaw na ideya ng kalayaan. Mismo, kung gusto mong sumuporta Patrick J. Denin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.